Lielbritānijas premjers Davids Cameron šodien nosauca četras jomas, kurās viņš vēlas panākt reformas Eiropas Savienībā pirms referenduma par valsts turpmāko dalību kopienā. Četri galvenie mērķi ir pirmais garantijas par taisnīgu dalību vienotajā tirgu dalībvalstīm kā Lielbritānijai, kas nav eirozonā. Otrais – konkurētspējas veicināšana, piemēram, samazinot birokrātijas slogu. Trešais – Lielbritānijas atbrīvošana no principa par arvien ciešāku savienību un dalībvalstu parlamentu lomas stiprināšana. Un visbeidzot – vēršanās pret pārvietošanās brīvības ļaunprātīgu izmantošanu. Turpina Lielbritānijas premjers Kamerons.
Eiropas Savienībai vajadzīga elastība, lai tā būtu piemērota gan valstīm, kas ir eirozonā, gan tām, kas nav. Gan valstīm, kas apsver daudz ciešāku ekonomisko un politisko integrāciju, gan valstīm, kā Lielbritānija, kas nekad nepieņem šo mērķi. Mums jābūt godīgiem. Eiropas Savienības līgumā apņemšanās par arvien ciešāku savienību nav apņemšanās, kurai turpmāk vajadzētu attiekties uz Lielbritāniju. Mēs tam neticam. Mēs uz to neparakstāmies. Mums ir citāda vīzija Eiropai.
Eiropas komisija norādīja, ka dažas Londonas prasības šķiet izpildāmas, bet citas būs ļoti sarežģītas. Galvenokārt attiecībā uz brīvo pārvietošanos un Kamerona vēlmi ierobežot imigrāciju no citām Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, viņš ierosina atņemt brīvās pārvietošanās tiesības jauno Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, līdz to ekonomika attīstība nav daudz vairāk pietuvojusies jau esošo dalībvalstu līmenim. Kamerons arī vēlas noteikt ierobežojumus imigrantiem no citām kopienas valstīm saņemt pabalstus, kā arī noteikt 4 gadu kvalificēšanās periodu pretendēšanai uz mājokļu un citiem pabalstiem. Eiropas komisijas preses sekretārs Margaritis Schinas norādīja, ka šis būs problemātiski.
Mēs redzam vairākus elementus, kas šķiet izpildāmi tādi, kā atrast iespējas palielināt Nacionālo parlamentu lomu. Daži citi punkti ir sarežģīti, tādi kā attiecības starp valstīm, kas ir un kas nav eirozonā. Un dažas lietas ir ļoti problemātiskas, jo tās skar mūsu iekšējā tirgus fundamentālās brīvības. Tieša diskriminācija starp Eiropas Savienības pilsoņiem noteikti atbilst šai pēdējai kategorijai. Eiropas komisija premjera vēstuli uzskata par sarunu sākumu nevis beigām. Esam gatavi strādāt, lai panāktu taisnīgu vienošanos ar Lielbritāniju, tādu, kas ir taisnīga arī visām pārējām dalībvalstīm.
For all the other member states. Kamerons savas prasības izklāstījis vēstulē Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam, kurš savukārt paziņojis, ka sarunas par Lielbritānijas prasībām ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm sāks nākamnedēļ. Kamerons solījis 2 gadu laikā sarīkot referendumu par valsts dalību Eiropas Savienībā, pirms tam vēloties ar bloku vienoties par kopienas reformām. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.